Det er herlig å ha en time ekstra, det ikke det? Så. Med kona sa det i dag når vi liksom så på klokka. Det er jo enda god tid. Så vi fant ut akkurat den timen skulle vi hatt ekstra mange ganger i år, og fant vi ut. Så det gjorde godt. Men det er liksom, hva skal vi investere den timen i da? Så jeg skal ikke ta en time ekstra i dag da. Jeg skal ikke. Jeg fikk en tekstmelding der jeg spurte om jeg skulle ha en salme til denne talen. Og så sa jeg, tema er lær meg å kjenne dine veier. Og tema har jeg tatt ut ifra den salmen som jeg sier er min favorittsalme. Jeg er ingen store sanger eller sånn. Når jeg var prest, så sa jeg alltid til organisten, du morgner det med å ta ut salmer og sanger. Men etter hvert så er denne salmen, den betyr kolossalt mye for meg. Og innholdet i de tre versene er, de er jo dyrekjøpte for han som skrev den, for han kom hjem og fant familien sin innebrent i et hus. Og så står det i noen at så skrev han sangen, liksom. Men det, jeg har heldigvis nå hørt at han skrev den mange år etterpå. Det er en enorm smerte i denne sangen, men også et fantastisk håp. For etter hvert så livet vårt går videre, så ser vi at visjonen for vårt liv ligger i himmelen. Det er der det skal fullendes. Det er det som er meningen med vårt liv, er himmelen. Den store mening. Men allerede nå er Guds rike. Så det er en fantastisk dobbelthet, og denne salmen sier noe om den dobbeltheten som er så viktig å leve i. Samtidig så er det helt umulig også. Men det er mulig hvis vi får hjelp. Og det er derfor temaet og bønnen i dag, lær meg å kjenne dine veier. Og det meg der er for meg Erik, og for deg er det ditt navn. Og det gjør det komplisert for meg å tale, for jeg vet jo at vi har så ufattelig mange forskjellige behov. Vi begynner med bønn. Himmelske Far, takk for vi får lov å være sønner og døtre av deg. Så takker jeg deg, Jesus Kristus, for du har gjort det mulig at vi kan møte vår far i himmelen, rene og rettferdige. Og takk for at det kan vi gjøre nå, i ditt blod. Takk for det offer du har gjort for oss. Og takk, Hellige Ånd, at du er nær, at du er den gaven, og at Jesus sa det bedre for oss, at du forlater oss, for å gi den Hellige Ånd. Hjelp oss til å ta imot kreativitet og visdom, slik at vi lærer å kjenne dine veier. Amen. Den teksten jeg har velt ut i forhold til tema er fra Jesaja, kapittel 55, vers 6-13. Søk Herren medan han er å finne. Kall på han den stund han er nær. Den gudløse må vende seg for sin veg, og ugjerningsmannen for sine tanker, og snu om til Herren, så skal han vise miskunn til vår Gud. For han rik på tilgivning. For mine tanker ikke dykker tanker, og dykker veger ikke mine veger, sier Herren. Nei, så høg som himmelen over jorda, så mine veger høyere enn dykker veger, og mine tanker høyere enn dykker tanker. Liksom regn og snøen faller fra himmelen og ikke fer opp at dit, før de har vattnet jorda og gjeve henne grokraft og grøe. Ja, gjeve såkorn til den som skal så og brød til den som skal ete. Så det også med mitt ord, det som går ut av min munn, det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Ja, med glede skal det dra ut og føres lykke. Lykkelig fram. Fjell og hauger skal møte dere med jubelrop, og alle tre på marka skal klappe i hendene. I stedet for klunger skal det vekse sypresser og myrt i stedet for nesler. Det skal være til ære for Herren, et evig teiken som aldri skal strykes ut. Det store løfter. Det store løfter. Jeg har levt i Rogaland i hele mitt liv, og jeg har fått glede av å reise rundt i denne flotte regionen, først som regionsdommer og nå som regionsleder. Så jeg har vært på, jeg tror mest hadde fotballbanene i Rogaland, det er ikke mange, så på Loen har jeg dømt mange viktige oppgjør. Og så jeg har vært både borte i Varhaug og Vigrestad og Nærbø og dømt. Og da har du ikke mye tid på å tenke, er det frispark, er det ikke frispark, er det straffespark, skal det man ha gult eller rødt kort, og så videre. Eller jenter for den delen, men... Det er også å lære å kjenne et regelverk når du er fotballdommer. Fotballen, er det noen som vet hvor mange regler det er? Nei, jeg får ikke. Men det er faktisk 17 regler i fotballen. Så det er det grunnlaget, da, så skal du avgjøre når spillet foregår, så skal du gi din beskjed. Og etter en kamp i Norway Cup, så forundret jeg meg over hvordan dette flyter. For da dømte jeg et lag fra Afrika mot Ålesund. Og det var kvartfinalen, så mye sto på spill. Det var skikkelig nerver, men jeg tenkte etter kampen, det var ikke en som hadde kommet til meg og spurt hva jeg mente med det. Ikke en. Og det ble ekstra omganger, og det var dramatikk og så videre, men ikke en spurte hva jeg mente med mine avgjørelser. Og jeg er sikker på at i løpet av den kampen så hadde jeg tatt en 50-60 avgjørelser om retning. Var det til det laget innkastet var, eller ikke? Var det mål eller ikke mål? Så videre. Det er fascinerende, og lidenskapen og så videre, i det det ligger i. Men som paven eller en eller annen sa, fotball er bare det viktigste av det uviktige. Det vi holder på med her er det viktigste av det viktige. Så det å ha innsikt i Guds regelverk er utrolig viktig. Det er derfor vi driver bedehus, kirker, organisasjoner og mange, mange gode verktøy som har som mål. Ja, med glede skal det dra ut og føres lykkelig fram. Fjeller og hauger skal møte dere med jubelrop. Det er litt av en visjon. Og alle tre på marka skal klappe i hendene. Der er det glede. Men det nytter ikke hvis vi ikke kjenner gleden. Og for meg som fotballmann så vet jeg det en enorm forskjell på et selvmål og et ekte mål. Da har følelsene spillet så, ja, det en enorm forskjell. Derfor er det så viktig at vi tester ut, og det som vi har begynt å snakke mye om, det kultur. Er det kultur eller er det ukultur? For kultur har definisjon det vi gjør uten å vite hva vi gjør. Vi bare gjør det. Det er kultur. Så hvis vi snakker om, tar det begrepet, så lever vi jo i Europa, og vi sier vi har en vestlig kultur. Definisjon på det. Og vi kan også si vi er skandinaver. Vi har mye felles med broderfolket, sier vi. Eller søsterfolk. Svensker og dansker og nordmenn. Vi har noe felles. Masse felles. Historie og så videre. Språk. Men så er vi jo nordmenn også. Vi er stolte av det også. Det er masse identitet og masse kultur. 17. mai er blitt kultur. Det er ikke, det er, vi gjør det for det vi gjorde i fjor og så videre, men samtidig så av og til så stopper vi ekstra opp og tenker, hvorfor vi feirer dette? Men det er så farlig å la det bare bli en tradisjon. Derfor er det så viktig, vi vet å ha grunnlovsfeiring og så videre. Den kampen som førte til skåringen på Eidsvoll. Og så er vi jo vestlendinger også med. Vi er jo mye viktigere med enn østlendinger, er vi ikke det? Neida. Men den der positive identiteten, stoltheten av vår kultur, lefse og så videre. Og så er vi jo rogalendinger. Bare opp mot Hordalendingen og Agderen så har vi jo noe, vi kjenner den. Og så begynner det, nå får jeg et problem, for nå har jeg skrevet jærbuer. Jeg er ikke jærbu, jeg er ryfylking. Men jeg så på den vognen ute der, den kjente jeg, studavognen, det der står. Ja, det er kultur, er det ikke det? Det er bare, det er ikke, østlendingene vet ikke hva de hadde sagt om den. Men jeg kjenner, jeg vet godt hva en studie er og så videre, det vet vi. Men det er godt saftigt jærsk uttrykk. Og dere har dere bunad, og så videre, en stolthet. Og sånn kjenner jeg over Ryfylken, jeg er jo født på Finnøy, så jeg er virkelig glad over det. Og dere kjenner alle Tor Øyvind Skeiseth, han har tillagt det hele bedrift ut fra Ryfylke Livsgnist. Utrolig kan få til en finne sin identitet, sin stolthet og sin verdi. Og den gnisten som det har ført til, han har jo laget stor industri av å vite og vise bedehuskulturen. Og folk holder jo på å lese seg hele når Arne Nordbø står på talerstolen og imiterer emissæren. Fordi en kjenner seg så igjen i det, og det fordi det er blitt en kultur. Og det er så godt å få le. Samtidig så vet jo Tor Øyvind og Arne ser betydningen av bedehuskulturen, hva det har ført til. For vi har vært med og bygd landet vårt. Og vi mener, vi har faktisk et land vi er stolte av. Og når jeg snakker med folk i den tredje verden, så sier jeg det, i Norge har vi gode ledere. Ja, hvorfor er de gode? Jo, fordi de fordeler. Sånn at det mest edle som sto fremme her, de får god skole, de får mat, de får trygge heimer. Slik at vi kan leve livet på jord trygt og godt. Det har en enorm verdi. Men jeg mener vi lever på jord for å leve i himmelen. Det er min visjon. Dette lever jeg på. Dette proklamerer vi med trosvedkjenninger. Med forsakelsen og trosvedkjenninger. Jeg forsaker djevelen, alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på den hellige ånd. Her begynner vår trovedkjenning til å vise noe helt annet enn en som sier han humanist. En som agnostiker, ateist, kommunist. Men det så viktig å blankpusse visjon og ideal sånn at det faktisk blir liv og ikke bare en kultur. For livet og skåringen, om du vil, den så viktig. Derfor så må vi av og til spørre oss selv, har vi kommet inn i ukultur? Og for å beskrive bedehuskulturen så har jeg sett opp noe bare for at vi får tegningen. Jeg tenker bare bygningene en egen kultur. Det noe, hvis du reiter flere bøker om bedehuset som bygning, det har gjort en enorm innsats av alle de flinke håndverkerne som med sitt håndverk ønsker å ære Gud. Med bygget våre. Det fantastisk å se de ressursene vi har brukt på det. Det samme organisasjonene. Neste år så har NLM 100-årsjubileum her. Fantastisk å se hva det har bidratt til. Jeg har skrevet hovedoppgaven min om Sven Folløen, Ryfylkebispen. Du nevnte Tryggheim. Det ingen tvil om at Sven Folløen grunnleggeren av den som var den som gjorde mest i forhold til reise til Tryggheim, Ryfylking. og ikke minst møteformene. Vi har en egen liturgi. I kirken sier vi har liturgi, men det har vi her også. Det er sång, åpning, sång, tale, og så videre. Og det Sven Folløen innførte, det var ettermøte med bønn på kne. Så de inn i stolryggen. Det var det han som kom med. Men til slutt, da var det helt nytt. Det var skikkelig kamp om det. Men til slutt så blir det faktisk en tradisjon. Vi gjør det, for det har du jo gjort lenge. Så kunne vi snakket om sångene, Marie Egers sångbok for bedehusbevegelsen. Og ikke minst kaffen. At det kaffekjelene, det kunne vært sikkert mange seminarer bare om kaffekjelene på bedehuset. Og de er bygd på bønner. Ja, i dobbelt forstand. Og så er det kagene, altså jeg har jo fått mange kostholdseksperter som kommer til meg og sier, i den tiden vi lever i nå, de kagene de serverer på bedehuset, det er jo rett og slett bortimot ukristelig. I forhold til sånn som ungene kommer hjem, vi får ikke lov å ha nougatti på skjevene på skolen nå. Ja, jeg smører nougatti, jeg. Det må jo ete noe, sier jeg, men kan jo ikke bare, og så videre. Det skjer mye. Men du, verden så stolte vi skal være av den tradisjonen, det har ført til en forskjell, det har virkelig gjort noe. Men vi må spørre oss, har vi utfordringer i denne kulturen? Og jeg vil nå si det, ja, vi har virkelig utfordringer i det. Og jeg har fått en del kjeft, for jeg sier tingene litt tydelig. Men det var en som sa det, hvis vi skal komme noen plass, så man må si det gjerne til og med så sterkt at vi er uenige med oss selv. Og det går på... Det er to ting jeg vil si vi har fått oss. Det er noe jeg kaller for høvdingkultur. Det er noen som har fått all for stor plass. Taleren er en av disse. Hadde vi bare fått han taleren, da hadde det løst seg. Og generalsekretærer og slikt, det er veldig viktig. Men er de viktigere enn andre? Er de det? Nei. Vi er jo en lek organisasjon. Det jo lekfolket sin organisasjon. Og hva det lekmannsfolket har gjort i alle år? De har reiset seg mot høvdingene. Og se Hans Nilsen Hauge sin kamp mot makt. Det jo nettopp å gi bevisst at Guds kjærlighet til alle mennesker. Og den kampen han gjorde var jo nettopp for å se hva det Jesus har gjort. Han har snutt opp ned på maktbegrepet. Hvis vi leser jødefolket sin religiøse utforming, så det jo en høvdingkultur. Talere, generalsekretær, og jeg også mener sångerne har en sånn posisjon som gjør at det har med en taler, en sånger, så vi mest fornøyde. Og nå må jeg passe meg for det, nå jeg må på en måte også reversere og si, jo selvsagt skal man talere og sångere, det jo fantastisk viktig. Men de ikke viktigere enn noen andre. Det det som mitt poeng. Så når jeg sier det, så ønsker jeg ikke å såre meg selv eller dere som har sunget. Nei, det utrolig viktig. Det de som har de nådegavene, må for alt i verden praktisere de. Men poenget mitt i dette jo nettopp at når jeg sier «lær meg å kjenne dine veier», så det så viktig at alle tar seg den tiden til å finne sin vei i forhold til Guds plan med ditt liv. Jeg var student i 6 år. Jeg jobbet i bank og forsikring, og så dør farmen i en ulykke. For meg ligger det enorme tårer der. Så når jeg kjenner jeg synger den sangen, så kommer tårene fram nettopp fordi jeg ser Gud har tatt noe for meg. Når jeg ser i ettertid, så ser jeg det har vært helt avgjørende for mitt videre liv. Det var den store sorgen som gjorde at det ikke mer her? Jeg har bedt inderlig til Gud. Den førte meg på et alfakurs som ga meg innsikten og spør Gud, hva din plan for mitt liv? Og etter hvert så ga det meg også en titel dette her. Jeg ble ordinert til prest. Men overgangen ifra å være en student til å være en prest, det følte som jeg, så når jeg gikk på studiene, så følte jeg hadde tortur i nådegaver. Men når jeg sto fremme ved alteret i kirken, så følte jeg skulle ha 200 nådegaver. Og når jeg leste Nytestamentet, så står det at nei, du skal ha 2-3. Og jeg følte jeg skulle prestere på vegne av Gud i begravelse, i bryllup, i gudstjenester, i samtaler. Jeg ble stuptrøtt av det. Og det bekreftet familien. Hvor du henne? Sier det til meg, selv om jeg var midt iblant i. Så var jo, som mor min sier, det disse tankene. For jeg spør om hun har fått sove. Og så sier hun til meg, det disse tankene. Og det jo sånn med meg også, for da, mens jeg åd med deg, så var jo tankene på neste oppgave. Vi har store begrensninger med mennesket. Derfor så må vi be bønner, lær meg å kjenne dine veier. Derfor så må vi gå fra en høvdingkultur til en disippelkultur. Og en disippel er en som sier den trosvedkjenningen jeg sa. Da har du vedkjent deg Jesus Kristus som din Herre og konge og bror. Men Jesus Kristus har mer. Når du har vedkjent deg Jesus Kristus som Herre, Konge og Bror, så har du vedkjent deg at du har en far i himmelen. For det var derfor Jesus døde på korset, for du skulle ha en far i himmelen. Ja, da har du et nytt testamente. Du har et testamente som sier du bærer på Guds kraft. Det testamentet er mye verdt det. Det betyr at himmelen er nå. Himmelen er nå. Jeg som er født på Finnøy, jeg er født midt i bedehustradisjonen. Der har vi, når vi går rundt øynene, eller sykler, eller kjører bil, så viser det 21 kilometer. På de 21 kilometerne er det 5 bedehus og 1 kirke. Det er 6 talerstoler. Jeg hadde gått på møte ut og møte inn, men jeg måtte på et alfakurs for å høre om den hellige ånd. Jeg opplevde mest at vi snakket om den hemmelige ånd før. Men vi vedkjenner oss når vi reiser oss i kirka eller bedehus eller hva det er, så reiser vi oss fordi vi tror på den hellige ånd. Og den hellige ånd er den som har en kraft til å tale helt konkret inn i ditt liv. Helt konkret. Med kirurgisk nøyaktighet. Jeg er veldig pysete når det gjelder sånn legegreier. Jeg har besvimt mange ganger. Så når det var streker på skolen, tok de alltid meg først. Og prosessen var at når det var gjort, så var det å få meg ut. Men etter hvert så har livet lært meg å bli litt sånn, ja, tøffere. En annen episode, men det er mye komikk med det. Men jeg har jo vært bonde også, og jeg husker når jeg og søster var hjemme alene, så var det en ku som ble så syk og måtte opereres. Og den så sjanglet ut, jeg kom halvveis ut, så besvimte jeg. Så det var en sånn. Jeg kunne fortalt mange, men det blir de to. Men det er mye komikk med det da. Men jeg vet i hvert fall det, nå har jeg blitt operert 2 ganger, og sånn. Så hver gang legerne skal begynne å beskrive hva jeg feiler og slik, så sier jeg, nei. Bare gjør det. Jeg har ikke greia på det i hvert fall. Men det er den presisjonen som kirurgene må ha, den har den hellige ånd. Skal vi få fornyelse i bedehusbevegelsen, så må vi ta oss tid til at Gud skal få lov å åpenbare seg. Det nytter ikke å høre på en kultur. Vi må høre på en kultur som har livet i seg, som legger til rette for Guds åpenbaring. Ja, hvordan i all verden åpenbarer Gud seg? Det er blant annet med forkynna, men det er ikke bare det. Jeg har diskutert mye om forkynneren sin betydning. Noen mener den er alt omfattende, men det er han ikke. Det er kun en av måtene Gud åpenbarer seg. Den hellige ånd er så kreativ, han kan bruke hva som helst, for Herren er Herre over alt. Her må vi ikke begrense Guds skaperverk. Naturen i seg selv er en åpenbaring for Gud. Det er bare å gå en tur ut i naturen. Det er Guds skaperverk. Og hvis den hellige ånd gir en tilskyndelse inn i det, så kan du få deg en gudstjeneste av dimensjoner med å se på hva Gud har skapt. Gud åpenbarer seg også gjennom mennesket. Hver eneste menneske skapt I Guds bilde. Mennesket selv en åpenbaring. Sangerne forkynner og proklamerer like mye som meg som taler. Du, verden, hvor mange som har fått et rikere liv med Gud av å høre på salmeskatten, sangskatten, melodier og så videre. Kunstnere, pynting. Alt under Gud. Jeg har sagt det så sterkt at talerstolen på bedehuset skulle knust, for han har fått en helt for stor posisjon. Og jeg sier jo ikke dette for jeg mener det. Jeg sier det for at vi må vakne. Og jeg har også sagt det, vi må flytte talerstolen fra bedehuset til kjøkkenbordet. For kjøkkenbordet den viktigste talerstolen som finnes i vår kultur. Hvorfor? Jo, fordi den viktigste plassen vi lever hjemme. For jeg vet jo, det lett å skape en fromhet her. Men det umulig å skape den fromheten hjemme. Kona og ungene vet alt om meg. Og de vet at jeg ja, jeg har tatt det bildet. Jeg har unge tvillinger, og så har jeg det eldste. Jeg 24 og 21, og så jeg sa, enda det sånn at de minste, når de ser meg, så kommer de springende mot meg og omfavner meg. Det kjenner jeg, det gjør jeg godt. Og så kommer jeg hjem, og så det noen av de eldste høyre. Hvem det som kommer? Så ser de på meg. Å, det du? De har liksom avslørt meg. Jeg ikke den perfekte. Sånn at det så viktig med avstemme vårt liv på, hjemme på kjøkkenbordet, for der det. Det der vi. Vi rett og slett oss selv. Men går vi inn I noe, så blir det lett at vi må skape en mine for å tilpasse oss kulturen. Derfor det så viktig at vi faktisk kjenner at det vår familie. For det det vi som disipler. Vi like viktige, alle og en. Alle og en like viktige I disippelkulturen. Jeg har fått to store sånne ting som jeg tror jeg har peiling på. Fosterfar en av dem. For det det en disippel også skal gjøre. Han skal ikke uttale seg om alt. Eller gjøre alt. Han skal faktisk holde seg til de tortere nådegavene jeg har. En har. Og mitt det å være fosterfar, det et kall jeg har fått. Som også til de grader med kjøkkenbordet. Og det å ta inn unger som du ikke biologisk far til, det har gjort et enormt inntrykk på meg. Det har vært med å utvikle meg. For når du tar inn andre, så blir det en kamp med dine egne følelser, og du får innsikt I, ja, rett og slett synd. Altså, du kan komme I skade for å forskjellsbehandle. For du må virkelig jobbe med deg selv I dette. Men nå det blitt sånn at jeg mest må jobbe andre veien, for jeg kjenner jeg blir mer rørt når fosterungene får til noe enn når mine egne får til noe I forhold til biologi, ikke? For jeg har fått et så nært forhold til dem. Og det jeg har lært meg etter hvert, det å si som Gud. For Gud sier til oss, kvisker oss inn I øyre, så sier vår far I himmelen, Jeg elsker deg, og jeg stolt av deg. Det sier vår far I himmelen inn I øyra. For han har elsket oss så høyt at han ga sin egen sønn. Så var det Egil Ellingsen på IMI som sa det, at han ga det som et tips til, eller hadde fått høre det, så han sa det hver gang han leverer ungene på skolen, så sier han inn I øyra til ungene sine, jeg glad I deg, og jeg stolt av deg. Det adopterte jeg, eller stjal, en god ting å stjele det. Det gratis. Da det ikke stjeling heller. Men jeg sier det hver morgen til mine unger før jeg leverer dem på skolen. Jeg glad i deg, og jeg stolt av deg. Og jeg ser nå, jeg har gjort det et år nå, tror jeg, så ser jeg de lengter etter å høre det. De stopper opp og venter på den beskjeden. Det er en god kultur. Si til deg vi glad i, si det. For vi vet det jo, men allikevel, det gir så inderlig godt å få høre det. Jeg glad i deg, og jeg stolt av deg. Det sier Gud til hver og en av oss. Så vi må utvikle oss som disipler. Det neste jeg har lyst til å ta opp er, vi må gå ifra en mindreverdighetskultur til en drømmekultur. Jeg har hørt så mye på bedehuset at vi ikke er verdige. Det er rett i forhold til én ting. Det er i forhold til å møte Gud alene. Da er vi ikke verdige. Men fordi Jesus har gjort offeret, så er vi rene og rettferdige, himmelen verdige. Og det er nå. For pinsedag har vært den. En gang for alle. Korset på Golgata, og hver eneste dag så proklamerer vi etter Jesus Kristus. I dag er det 25. oktober 2015 år etter Jesus Kristus. Det er proklamasjonen over seieren på korset, over seieren over Satan, som er forsaket. Men da må vi leve i oppstandelseskreftene, pinsedagens krefter, og ikke gå rundt og si vi er ikke verdige. Fordi vi skal ut på et oppdrag der det skal jubles. Det er så viktig vi tar ut det nye testamentet og det vi har i banken, og ikke der det ligger der. Derfor så må vi på drømmestadiet. Og jeg har gått der. Og det som skjer når du drømmer, det er at drømmen blir justert. Som sagt, fotball. Min drøm var å være proffspiller i England. Er jeg det? Nei. Men den ble fint avstemt, den, for etter hvert så du rykte opp i gradene, så fant du ut det at du, nei, du var ikke best. Jeg måtte nøye meg med å spille venstrebekk. Jeg fikk ikke være spiss en gang. Men etter hvert så finner jeg min rolle. Jeg kunne dømme fotball, det var jeg faktisk ganske god til. Men jeg har vært i England mange ganger og sett fotball. Og jeg reiser. Og sist lørdag var jeg på Whitehall Lane og så Tottenham Liverpool. Og da hadde jeg fått meg billett helt nede på rad 1 og sete nummer 8 og blokk over 24, for du må jo vite hvor du skal gå. Og der sitter jeg og skriker som bare det. Jeg er med. Og Liverpool er et møkkalag. Nei. Jo. Men det er så kjekt å få lov å være guttunge. Det er å være med på det. Men vi må våge å drømme også på vegne av Gud. Og han vil justere, for det blir ikke sånn vi har tenkt. For min del så er det... Jeg møtte en kolumbianer når jeg var på misjonshøyskolen. Han gjorde så inntrykk på meg av å hjelpe i Kolumbia. For det var de fattige som trengte hjelp. Så jeg har hatt med meg 27 finnøybuer i Kolumbia for å gjøre en forskjell. Og første møte var helt sånn utenomgjort. Vi talte i kongressen, vi snakket med FARC-geriljaen, og Vi snakket med forretningsfolk, og vi bygde organisasjon, og alt så ut til det går kjempebra. Helt til du møter en annen kultur. En kultur som inneholder korrupsjon, og så videre. Og slik blir det konflikter av. Slik blir det vanskeligheter av. Slik er misjon også. Jeg var i Bangladesh tidligere. Du møter livets realitet. Og det er at vi er ikke engler, men vi er mennesker. Og hva er mennesker? Jo, vi er full av synd. Så det å bygge karakter til forvalter slik Jesus gjorde, det er umulig. Og det er det vi skal gjøre i en drømmekultur, er at vi skal våge å hoppe i det. Og vite at han etter hvert skal gi oss visdom og innsikt i å møte andre kulturer. Men det er så spennende å møte andre kulturer. Andre sanger, andre bygg, andre språk, nasjonaldrakter, og ikke minst det viktige av alt, dele tro. Det er ingenting som preger mitt teologiske syn mer enn frigjøringsteologien fra Latinamerika. Plutselig så var det noen studenter der på 50-tallet som sa, ja, men er det dette Jesus har kalt oss til? Da var de i konfrontasjon med maktapparatet i den katolske kirken. Disse unge studentene leste Bibelen og fant ut, ja, men deres kultur stemmer ikke med Jesuskulturen. Hva gjorde de? De vågte å gå på drømmen. Og det førte de til slutt inn i fengsel. Vi skal lese fra en bok av en av disse frigjøringsteologene, han heter Lidio Dominguez. Ja, også Jesus hadde angst i møte med døden. Han ville heller ikke dø, sa en annen. Muligheten for å overleve angsten og lidelsen var uløselig knyttet til evnen til å fortsette kampen for det gode i fangenskap. Dette er for å fengsle. Det å svare undertrykkerne med hat vil bety å bli fanget av de samme hatefulle følelsene som torturistene har, uttalte Lidio, før han stoppet opp og fuktet leppene der han satt på knærne. Å ønske hevn gir ingen frihet. Da er man alltid bundet til fortidens urett, til den uretten som maktapparatet produserer, og som vi er fengslet for å kjempe mot, sa han og snudde hodet mot en av kommunistene. Lidio var nysgjerrig på om han kunne se noen reaksjon i fjeset på han. Vi må ikke gi opp kampen, vi må søke frigjøringen, og tilgivelsen kan gjøre oss frie, kom det fra den knestående teologen. Han hadde brukt mye av Freyers tanker i arbeidet med de jordløse. Freire hevdet at både undertrykkerne og de undertrykte kunne frigjøres. Det hadde han forfektet på et kurs hvor Lidio deltok. Han sammenfatte innholdene fra disse kursene i boken «De undertryktes pedagogikk». Dette er altså den store menneskelige og historiske oppgaven for de undertrykte, å frigjøre seg fra seg selv og sine undertrykkere. Undertrykkerne som undertrykker, utbytter og voldtar i kraft av sin makt. Kan ikke i denne makten finne styrke nok til å frigjøre hverken de undertrykte eller seg selv. Bare makt som har sitt utspring i de undertryktes svakhet vil være tilstrekkelig til å frigjøre begge parter. Begge parter kunne altså forvandles og frigjøres, men det måtte skje ut fra den makten som lå i offrenes svakhet. Denne makten er kjærligheten. Hvis vi ser kirken sin historie etter Jesu Kristi virke, så ligger det her. Størst av alt er kjærligheten. Og skal vi våge å se drømmer realisert, så er det der det ligger. Men vi må ha så store drømmer at vi våger å gå ut I, til alle folkeslag og møte dem I ydmykhet, svakhet, men med kraft og våger å snakke slik at ungene får skole og vekst. Derfor så skal vi var så stolte av det vi som bedehuskultur har vært med og bygd. Men kjempe for friheten I at alle og en skal kjempe seg fram til sitt kall. Og det det jeg har lyst til å avslutte med nå, at vi ber om at Gud taler inn I det veikrysset du har I livet. Slik at du får innsikt I å ta dine konkrete valg I dagene og vegene som står for dine utfordringer helt annerledes enn mine. Og vi har faktisk en Gud som vil gi deg svar I de utfordringene du står I. Så jeg har bedt Kjell Inge og Vidar om å lede den bønnen. Og etter de har bedt, så sitter vi I ro I et par minutter. Da vi stilt en liten stund for å høre hva Gud sier til deg.